În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, pe vremea Mântuitorului, Palestina era locuită de evrei. Cu toate acestea, în mijlocul Palestinei, între Galileea și Iudeea, cele două importante provincii, se găsea un ținut care era locuit de neiudei și anume de greci. Urmașii lui Alexandru cel Mare avuseseră grijă ca să planteze cetăți grecești în mai toată zona Imperiului creat de către Marele Alexandru. Așa se face că și în Palestina au plantat 10 cetăți cu locuitori greci, deci neevrei, care alcătuiau o federație numită Decapole. În limba greacă, Decapole înseamnă 10 cetăți sau 10 orașe. Unul dintre aceste 10 orașe ale Decapolei se numea Gadara și era situat pe marul de sud al lacului Gerizaret. Să nu uităm că în partea cealaltă a lacului Gerizaret se găsea Capernaum, orașul de reședință al Mântuitorului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vine la un moment dat lângă această cetate Gadara, în ținutul gardarerilor sau, cum să spun în alt termen, al gherghesenilor. Și acolo, în afara cetății, se găsea un demonizat, adică un îndrăcit, un posedat de diavol. Unul din locuitorii acelei cetăți. Așadar, nu un evreu, ci un păgân. De ce s-a dus Mântuitorul acolo? Ne se spune în Evanghelia după Matei că la începutul propovăduirii sale, Mântuitorul Hristos era urmat de mulțimi din ce în ce mai numeroase din părțile Palestinei, din Galileea, din Iudeea, din Samaria, dar și din Decapole, ceea ce înseamnă că și grecii păgânii începuseră să fie interesați de predica lui Iisus. Așadar și Iisus urma să fie interesat de existența lor. În marginea acestui oraș locuia însă un demonizat. Și Iisus către el se îndreaptă. De ce? Pentru că doctorul merge întotdeauna către cei bolnavi, nu către cei sănătoși. Iar acesta era bolnav de o boală psihică. Demonizarea este altceva decât epilepsia. Epilepsia este o boală care se vindecă sau poate să fie vindecată prin mijloace medicale. Demonizarea este o boală eminamente a sufletului și constă din aceea că diavolul, ca entitate, ca persoană, se instalează în omul demonizat și îi se substituie, acela își schimbă personalitatea, devine altcineva decât este el. El judecă cu mintea demonului, vorbește cu graiul demonului și în genere este rupt de societate. Un asemenea demonizat, deci numai el, trăia în afara societății, nu se mai purta ca toți oamenii, nu mai avea straie pe el, se hrănea cu ceea ce se nimerea și prefera să doarmă în morminte părăsite, în cimitire, acolo unde este împărăția spaimei, a întunericului, a fricii. Mai mult decât atât, un demonizat, și știm pentru că fenomenul există, mai rar, dar există și în vremurile noastre, este înzestrat de către demon cu o putere formidabilă, o putere fizică extraordinară, așa încât chiar dacă locuitorii cetății îi puteau să lege cu lanțuri, demonul avea puterea să rupă lanțurile și să-l gonească prin pustii. Mântuitorul Hristos se apropie de el și îi poruncește demonilor să iese, și zic pluralul, pentru că era posedat de mai mulți demoni. Le poruncea să iese din el. Și atunci demonii au început să-l roage miros, recunoscându-i calitatea de Fiul al lui Dumnezeu, Fiule al lui Dumnezeu Iisuse, ce ai tu cu noi de vii să ne zătignești, vii să ne superi, să ne strici treburile noastre? Lasă-ne în pacea noastră și tu vezi de treburile tale. Iisus însă insista, se apropie de demonizat și întreabă, cum îți este nume, care ți este numele? Iar demonizatul, în ghilimele, pentru că nu el vorbea, răspunde legiune. Și ne spune evanghelistul, pentru că mulți demoni se cuibăriseră întrânsul. Legiunea era o armată întreagă romană. Dacă o cohortă era alcătuită din 1000 de ostași, legiunea era alcătuită din foarte multe mii de ostași. Așadar, acest nume presupunea existența unui număr nemăsurat de demoni care posedau pe acest om. Iisus totuși le poruncește demonilor să iasă afară și avea puterea pentru că era Dumnezeu. Și atunci demonii, ca să nu rămână păgubași de tot, pentru că să știți că cuibul lor preferat este sufletul omului, ființa omului, îl roagă să le dea voie să intre într-o turmă de porci care păștea în apropiere pe malul lacului. Și Iisus le-a dat voie, demonii au ieșit din om, au intrat în porci din turmă, iar aceștia, dintr-o dată prinși de frisonul demoniac, au fugit în apă și s-au înnecat. Porcarii s-au repezit în oraș și le-au spus locuitorilor ce se întâmplase și aceștia, când s-au văzut sărăciți de averea lor, și trebuie să fac paranteză, știți că evreii nu mâncau carne de porc, potrivit legii lui Moise, cum nu mănâncă nici astăzi, și așa se explică faptul că acolo exista o turmă de porci prin faptul că ei, gadarenii, nu erau evrei, erau greci, deci păgâni care consumau carne de porc, atât pentru tribuințele proprii, cât și pentru export. În special pentru garnizoanele romane care se găseau ca ocupante în Palestina. Ei bine, văzându-se păgubiți în averea lor, în câștigurile lor, ei au cerut lui Iisus să plece din ținutul lor. L-au alungat pe Dumnezeu care le făcuse un bine. Recucerise un om. Dar ei au ținut mai mult la porcii lor, la banii lor, la câștigurile lor, la negoțul lor, decât la un semen care era om. Aceasta a vrut Mântuitorul să ne arate atunci când le-a dat voie demonilor să intre în turma de porci. Iubiții mei, v-am vorbit și altă dată despre fenomenul demonizării și nu voi stărui astăzi. Țineam însă să insist că la vremea aceea demonul avea o singură țintă, un singur scop, o singură metodă, să îi înspăimânte pe oameni, să creeze un gol în jurul demonizatului, să nu se apropie nimeni de el, să-i fie teamă, să-i dea măcar o bucată de pâine. I-o arunca de departe dacă i-o arunca, dar de apropia nu se apropia. Așadar, era un fel de teorie a vidului pe care se sprijinea acțiunea diavolului. În vremele din urmă, și mi-am amintesc că și în primăvara aceasta v-am vorbit tot aici în catedrală, că în vremile noastre moderne, diavolul și-a schimbat metoda. Contează mai puțin pe spaimă și mai mult pe atracție. Capătă forme atrăgătoare, frumoase, parfumate, plăcute la vedere, plăcute la gust, plăcute auzului. Așadar, este procedeul exact invers. Nu vrea să îndepărteze, ci vrea să atragă. Iar aceasta se face prin toate aceste mijloace moderne care atrag oamenii, în special tineretul, și care sunt vici. E plăcut să bei, e plăcut să fumezi, e plăcut la început să consumi droguri, e plăcut să joci cărți, și e plăcut să faci o seamă de lucruri, inclusiv de sfârâul, ipertinajul și așa mai departe, toate sunt de natură să ofere satisfacții imediate insului. Să nu caute prea mult, să nu alerge prea mult după ele, pentru că îi vin singure, îi se îmbie. Cârciuma e deschisă la orice colț de stradă. Drogurile se vând acum pe stradă. De asemenea, tutunul, nu mai vorbesc, și toate celelalte. De când cu legile din ce în ce mai permisive ale Europei și ale statului nostru, libertinajul devine aproape o doctrină socială. Îmbiere la destrămarea familiei, amorul liber al tinerilor, în care nu mai intră criteriul suprem, iubirea, adică mișcarea aceea nobilă a sufletului care apropie pe un bărbat de o femeie sau pe o femeie de un bărbat și care stă la baza unirii și a căsătoriei. Nu, ci pasiunea, carnea, carnalul. pofta trecătoare, care vine și se duce, se fumează repede ca o țigară sau ca un pahar de vin. Toate acestea sunt menite să atragă, dar toate acestea sunt manifestări ale demonizării în lume, ale demonului. Sunt forme de demonizare. V-am atras atenția la vremea cuvenită și o fac și astăzi. Ele n-au dispărut, dar mă văd datorat să vă spun astăzi, în ceasul de față, că diavolul, fără să renunțe la aceste strategii de a atrage, revine la vechile lui strategii de a înspăimânta. De o lună și jumătate, aproape de o lună și jumătate, omenirea a intrat în teroare. A intrat în o epocă de spaimă. Și s-a spus pe bună dreptate, de îndată după tragicele evenimente din New York și Washington, din 11 septembrie, că de acum înainte lumea nu va mai fi aceeași. Și este adevărat. În ciuda faptului că președintele Americii a declarat chiar în ziua respectivă că poporul american nu va renunța la democrație și la libertățile lui, este obligat să renunțe pentru că îl obligă spaima. Vă vorbește un om care a trăit 11 ani în America, care iubește poporul american și căruia America i-a fost timp de 11 ani a doua patrie. Sunt foarte legat de acest pământ și de acest popor. Cunosc bine. Ei bine, americanii nu mai sunt aceiași. Acest popor, care era foarte tolerant, foarte bun, foarte iubitor, nesuspicios, și autoritatea și societatea pornea de la premisa că fiecare ins e un om cinstit. Erai crezut pe cuvânt, o societate în care te simțeai bine, chiar dacă erai străin, chiar dacă nu erai american. Ei bine, s-a schimbat. A devenit suspicioasă și spăimită. Victoria teroriștilor nu se de dărâmarea celor două uriașe turnuri din New York sau aripa Pentagonului. Victoria lor se vede în sufletele americanilor și, prin extindere, în sufletele Europei și a unei părți din lume. Acolo a operat și operează terorismul. Turnurile într-o țară bogată, hiperbogată cum e America, se fac repede. Este o jucărie să le refacă în câteva luni de zile. Nu aceasta este problema. Dar sufletul poporului este rănit, este afectat și s-ar putea să treacă foarte, foarte multă vreme până când să-și refacă sănătatea și echilibrul de altă dată. Și nu numai America, ci și Europa și o bună parte din lume. Iată deci răul cum operează. Operează prin demonizare, implantând frica în sufletele oamenilor, cum era și vremea Evangheliei. Să suspectezi pe om, să-ți fie teamă să te apropii de el. Când ți aduce poșta un plic, să-ți fie teamă să pui mâna pe el sau să-l deschizi. Și să fii tentat să pui mâna pe telefon și să chem să-l deschidă întâi specialiști în laborator înainte de a-l deschide. Să-ți fie teamă de vecinul tău. Să-ți fie teamă de unul care are altă culoare a piele decât a ta. Să-ți fie teamă de unul care vorbește stâlcit limba ta, care pare a fi străin, nu știi cu ce gânduri vine. Să-ți fie teamă să miroși un buchet de flori. Să-ți fie teamă să-ți guști supa din farfurie. Totul trebuie să fie teamă, spaimă, frică, precauție și până la urmă teroare. Aceasta implantează forma de stres, iar stresul înseamnă bolnăvire de nervi. Boala nervilor este părăsirea echilibrului. Orice om, în mod normal, are un echilibru al lui de viață, un ritm al lui de viață. De dimineața, de când se scoală și își face rugăciunea și până seara. Știe ce face, un anumit rost al lui. Oare când pleacă la serviciu, când vine de la serviciu, când pleacă la școală, la universitate, când citește, când merge la cinematograf, sunt niște ritmuri ale vieții cotidiene. Stresul elimină ritmul și introduce haosul. Porcii de lângă orașul Gadarei aveau un ritm al lor și animalul are. Și animalul se trezește în zori, iar noaptea se culcă, doarme. Peste zi se hrănește într-un ritm al lui și porcul și oaia și vaca pasc până când se satură și apoi se culcă, rumegă dacă este rumegătoare și așa mai departe. Ei bine, prin demonizare, porcii au ieșit din ritmul lor normal. S-au repezit de pe râpă în mare și s-au înnecat. Îi aștepta moartea. Aceasta este societatea demonizată, o societate care devine porcină prin faptul că își pierde ritmul normal de fiecare zi. Se intre în panică și în anarhie, ca produse ale stresului de fiecare ceas și de fiecare secundă. Iubiții mei, nu sunt prăpăstios, trăim o formă de demonizare a lumii. Aș vrea să atrag atenția însă că nu trebuie să gândim maniheic că răul este numai într-o parte a ceea ce vedem cu ochii și că binele este de cealaltă parte. Sunt amestecate. Binele și răul. Așa cum vă spuneam, mi se pare, duminica trecută sau acum 2 săptămâni, și noi suntem amestecați și buni și răi, mai buni și mai puțin buni. Dumnezeu ne tolerează pe toți, pentru că aceasta este politica lui Dumnezeu până la judecata de apoi. Așadar, răul se găsește și într-o parte și într-alaltă. Se spune, iată o morală care nu ține seama de om. Este foarte adevărat. Este o mare crimă să sacrifici pe niște bieți cărători cu bilete în regulă care mergeau în interesele lor pe un avion și în câteva secunde, într-o singură secundă, într-o fracțiune de secundă, să se pomenească în văpaia unui adevărat infern și să-și găsească sfârșitul acolo. Este cu desăvârșire inuman, este sălbăticia dusă la extrem. Dar și partea cealaltă, supraexaltarea omului, totul pentru om și numai pentru om, nu este o exagerare. Ni se vorbește foarte des despre drepturile omului, Carta Drepturilor Omului, și foarte frumos, foarte frumos, foarte atrăgător. Și eu sunt pentru ea. Repet, am trăit în țara în care s-a născut această carte. Dar despre drepturile lui Dumnezeu, unde se vorbește? Nu am auzit să existe undeva în lume o carte a drepturilor lui Dumnezeu. E foarte frumos să existe o lege care apără copilul, drepturile copilului. Dar oare nu este îndreptățit să existe o lege și pentru drepturile părinților? Pentru părintele care a creat copilul și care poate fi și el la rândul său persecutat și asasinat de propriul său copil? Cei care au citit cartea lui Panaitis Trate Codin, veți vedea acolo un ins, un om care în mod inuman își persecută ca un sălbatic propria lui mamă, care îi dăduse naștere și care nu avea niciun fel de vină. Oare părintele nu trebuie apărat împotriva copilului nerecunoscător și răzbunător? Așa dispare echilibrul din lume atunci când punem preț numai pe om, așa cum o făcea și o face încă umanismul, fără să ținem seama de Dumnezeu și de drepturile Lui, părintele care ne-a creat și pe care nu le supărăm. Așadar, iubiții mei, dacă se vorbește că Europa își caută un suflet, a devenit aproape un fel de deviză, un suflet pentru Europa, mi-am permis să rectific, nu un suflet pentru Europa, ci sufletul Europei. Iar acesta nu poate fi decât Iisus Hristos, care trebuie să revină într-o Europa practic descreștinată. Dacă este vorba de islam, și nu trebuie osândit islamul, și dacă trebuie să stea față-față cu creștinismul, aproape că nu are cu cine sta față-față. Europa nu mai este de mult creștină, așa zis Europa postmodernă sau postmodernistă sau un prag de globalizare. Iisus Hristos a fost alungat din cele mai multe țări și de aceea într-o țară splendidă cum este Olanda, fărămițată de protestantism și de sectele neoprotestante, se emit legi care permit căsătorirea homosexualilor între ei, ceva de neimaginat. America este o țară prin definiție creștină, dar creștinismul este fărămițat în câteva sute de secte, de așa manieră încât, printr-o butadă, cineva spunea că în America bisericile au devenit secte și sectele biserici în ceea ce privește numărul de adepți. Și nu numai că a produs și produce secte de mare și de export. Iată, deci, răul poate fi de o parte și poate fi de alta. Islamul poate fi uneori răzbărător, dar să nu uităm că islamul cultivă sentimentul de familie și familia prin excelență. Nu se concepe o viață normală în afara căsniciei, în afara acestei instituții pe care Dumnezeu a întemeiat-o chiar înaintea lui Iisus Hristos și înaintea lui Allah. Iată, deși, iubiții mei, eu cred că în ultimă instanță trebuie să facem apel la conștiința și trăirea noastră creștină pentru ca să nu ne lăsăm pradă demonizării universale care pare să uneori că prefigurează Apocalipsa. Avem un singur sprijin în Iisus Hristos. Avem o singură nădejde în Iisus Hristos. Avem o singură tărie în interiorul nostru, Iisus Hristos. Dacă ne uităm împrejur, îi vom mostra pe cei puternici că sunt orgolioși în puterea lor și dispuși să-i umilească pe alții. Orgoliile au ridicat imperii, dar le-au și prăbușit. Parcurgeți încă o dată istoria Vechiului Testament, care de fapt este istoria umanității antice și veți vedea câte imperii s-au ridicat pline de glorie, de slavă, de armate, de putere, de bani și foarte moderne în vremurile respective și care s-au risipit. Și am întrebat pe toți puternicii de astăzi, din orice parte a lumii ar fi, unde este Imperiul Asiriei, unde este Imperiul Babiloniei, unde este Imperiul Persiei, unde este Imperiul lui Alexandru cel Mare, unde este Imperiul Cezarilor Romani, unde este Imperiul lui Napoleon Bonaparte, unde este Imperiul lui Hitler, unde este Imperiul lui Stalin. Au venit, au izbucnit, s-au topit, s-au șters și din ele n-a mai rămas decât urme de amintire prin cărțile de istorie sau arhive. Toată slava s-a făcut una cu pământul. De ce? Pentru că toate au fost întemeiate pe setea de putere și pe un nemăsurat orgoliu gata să-L înfrunte pe Dumnezeu și să-L ignore. Fericiți suntem noi ca popor român atâta vreme cât vom rămâne un popor creștin. Și vă îndemn din toată inima și cu tot simțul responsabilității. Cultivați sentimentul creștin, credința în Dumnezeu și rugăciunea. Rugăciunea zilnică vă va reda echilibru zilnic. Nu vă lăsați stresați, nu vă lăsați înspăimântați. Nu uitați un lucru, că pentru că cele 10, 15, 20 de cazuri de antrax, ținta autorilor nu este acela de a ucide oameni, de a ucide 1000 sau 5000, cum au făcut-o la New York, ci a dezechilibra câteva miliarde. Aceasta este ținta adevărată. Nu morții, ci bolnavi, demonizați, cei care sunt sortiți sau așteptați să-și piardă echilibrul, să intre în împărăția stresului și de acolo în starea nervoasă care se aducă la nebunie și să-i facă să se încaiere unii cu alții până la urmă și să se devore unii pe alții. Să fim fericiți atâta vreme cât suntem realmente un popor creștin, cu o credință pe care am moștenit-o de la strămoșii noștri și pe care suntem gata să o transmitem urmașilor noștri. Câtă vreme îl avem cu noi pe Iisus Hristos și o avem pe Sfânta Sa Maică și avem pe Sfinții Îngeri și pe Sfinții Martiri și Mărturisitori, printre care astăzi îi pomenim pe 5 dintre Sfinții Mărturisitori din Transilvania, nu avem să ne temem de niciun fel de teroare pe care diavolul în diferite forme o aduce în lume. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, fii cu noi cu toți și cu poporul acesta și cu toată lumea Ta. Amin.